apokalipse.
Dragi slušalci, dobrodošli u 100. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na samom početku čućemo javljanje vladike Lipljanskog, gospodina Jovana iz Svetog grada Jerusalima, koji će u ovom 100. izdanju emisije pozdraviti naše drage slušalce. Za danas smo odlučili da čujemo kako je naša emisija zvučala od januara 2008. godine, kada smo je obnovili, i evo, hvala Bogu, danas slušamo 100. izdanje emisije. Čućemo neke od naših saradnika, prijatelja i dragih gostiju koji su prošli kroz naše emisije. Na samom početku, kao što rekoh, slušamo vladiku Lipljanskog, gospodina Jovana, a nakon toga ćemo čuti također njegov glas kada se javio i 2008. godine januara mjeseca.
Blagoslovi Svetog grada Jerusalima. Mi ćemo se danas u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, emisiji koju zajednički radimo od 1998. godine i osnivanja Radio Svetigore, vratiti našu emisiju od samog početka, pogledati kako je ona nastajala, pokušati razumjeti kako se razvijala njena misao, kako se razvijala njena misija, pogledati kako je ona postala jedno trajno merilo za nepoznavanje onoga što je sveto i ono što je Bog tražilo tko u svijetu oko nas koji nas okružuje, i kako je to ponekad izražavano na najneobičnije načine koji opet na svaki od njih vodi ka crkvi Božjoj, prije svega vodi ka očuvanom Hristovom liku po noći pravoslavlja i vodi na spasenju onih koji taj put prepoznaju, koji vide, koji nisu, koliko god se po njima lomili, koliko god on ponekad bio neizvjestan i neobičan, vidi i to je put očuvanja ikone Božje u čovjeku, očuvanja puta ka podobiju, ka stvarenoj punoći čovjekove, i mi smo ponosni da je evo toliko godina prošlo, a da djeca apokalipse još uvijek funkcionišu, da imaju svoje slušalce, i ne samo da imaju slušalce, nego da imaju i svoje saradnike koji eto dolaze sa svih krajeva planete, kao što je odnedavno i Steven Berger, pravoslavac iz Kalifornije, koji postao naš redovni saradnik, nakon što je između ostaloga i posjetio i patrijaršu Pećku i naše zemlje, i postao svjedok života crkve srpske, crkve našim zavičaju, a kojoj i on pripada u dalekim Kaliforniji. To je znak onoga što je bila naša namjera još samog osnivanja Radio Svetigore na duhove 1998. godine, a to je zaista da po svojoj zemlji izjeđi glas njihovi do krajeva vaseljenja riječi njihove, da zaista se glas crkve Božje čuje do kraja vaseljenja, da se poveže crkva Božja sa svih krajeva vaseljenja, i da tako vaskolik kosmosu svjedočimo Hrista raspetog i vaskrsnoga. Neka bi ova današnja emisija samo nastavila istim tragom, neka bi nas podsjetila i obnovila i pripremila da nastavimo istim putem.
Djeca apokalipse.
Drage braće i sestre, pomaže Bog, nakon dužeg vremena na talasima Radio Svetigore ponovo čujete vama dobro poznatu špicu, i većina naših slušalaca dobro poznatu špicu, čujete pjesmu Decades, desetljeća, i sestra iz manastira Ormilije, nešto što ste slušali niz godina na radio Svetigore. Velika je radost i blagodat da se evo uoči nove godine, uoči Svetog Vasilija Velikog i danja obrezanja Hristovog, vratimo na talase radio Svetigore i na taj način uslišimo one koji su nam često govorili da je djeca apokalipse potrebna našim slušalcima. Njima toplo blagodarimo i obećavamo da ćemo učiniti da budemo na nivou onom koji smo nekad imali, i ne samo na nivou, nego da ćemo biti novi, sveži, da ćete imati razloga da svake nedelje posle službe Božije i na blagi dan da se okupite oko radio i oko radio Svetigore. Međutim, ovaj put ima i nešto novo, da osim djece apokalipse koje ćete slušati svake dvije nedelje u ovom terminu, ista ekipa će raditi još jednu emisiju koja će biti paralelna djeci apokalipse, a to je Jerusalim od zlata. Obe emisije radit će protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević, ali ćete u obe emisije čuti mnogo starih, ono dobro poznatih saradnika iz djece apokalipse, a i onih novih za koje ste možda čuli, ali niste ih slušali, a bit će brojni oni za koje niste da ste čuli, za koji su možda i najdragocjeniji, jer će nas obogatiti i nas i vas. Tako da još jednom vas sve pozdravljamo i dobrodošli u novu staru djecu apokalipse.
Apokalipsa.
Poštovani slušaoci, sa nama je Boris Lješković iz Nikšića. Vama sigurno poznat glas na talasima Radio Svetigore kroz emisiju Djeca Apokalipse. Inače, bend DST, koji je osnovan 1992. godine, traje još uvijek kako na našoj, tako na međunarodnoj sceni. Skraćenica DST je od Društvo skrivenih talenata. Borise, pomaže ti Bog i dobrodošao u emisiju Djeca Apokalipse.
Hvala na pozivu, također sve najbolje za vas.
Ja ne vidim dan, kao da sam od rođenja i tonuo u san.
Da se osvrnemo na jedan tvoj intervju koji mi je bio veoma zanimljiv. Tada si za, čini mi se, Zid rekao da rock and roll doživljavaš kao otpor prema sumornoj svakodnevici.
Pa da, to je uvijek tako bilo kod nas. Posebno ono vrijeme kad smo mi počinjali, to je bila jedna vrsta relaksacije da pobjegnemo od tih teških sumornih dana. I pisali smo u to vrijeme i takve buntovničke tekstove. Znači, otpor prema sumornoj svakodnevnici, jer jednostavno kad uzmete mladog čovjeka danas bez posla na ulici, svi ti naši tekstovi su govorili o tome kako čovjek da nađe sebe. Znači, ne u onom negativnom, nego u pozitivnom smislu.
Da približimo slušalcima i vaše učešće na projektu Pesme iznad istoka i zapada, CD u izdanju Radio Svetigore i PGP-a RTS-a, skupljeni su tekstovi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, a odradile ih brojne poznate grupe. Vi ste se predstavili sa pjesmom Za ugašena ognjišta. Kako uopšte došlo do saradnje?
Što se tiče te pjesme, poziv je došao sasvim slučajno od oca Jovana Ćulibrka. To vrijeme nekako moj brat je bio njegov učenik, džaz bogoslovije na Cetinju. Ja sam često dolazio i boravio na Cetinju i tako sam bio u prilici često da se sretnem sa ocem Jovanom i on je znao da sam ja u muzici i tako je i krenula ta priča o tom projektu. Međutim, u to vrijeme bend nije bio na okupu. Okosnica benda, dva člana čak su bila odsutna u vojsci. Na tom projektu sam samo ja bio od članova DST-a i čak nisam pjevao, nego je glas mog drugara koji je nekad jedno vrijeme, jedan manji period bio u bendu DST, Aleksandra Gardaševića. Znači, mi smo stari drugari, on je izuzetno dobar basista, dobar muzičar, dobar drugar. Mi smo krenuli i napravili pjesmu. To je jedina pjesma koja nije pjesma od Vladike Nikolaja, nego smo dobili blagoslov da iz knjige Molite na jezeru da izaberemo najljepših misli, riječi, da skupimo i da napravimo tekst. I tako je nastala ta pjesma, za razliku od ovih ostalih izvođača koji su već uzeli gotove pjesme.
Djeca apokalipsa.
Slušalci, u emisiji Djeca apokalipse sa nama je Goran Marić. Gorane, pomaže ti Bog.
Bog vam pomoga.
Poznat glas za naše stare slušalce, a za one koji su se nešto kasnije uključili u uopšte program Radio Svetigore, koji, evo, hvala Bogu, se i emituje preko interneta. Goran je naš stari saradnik, jedan od ljudi koji je pomogao u osnivanju Radio Svetigore i koji je radio projekat Pesme iznad istoka i zapada i kojem blagodarimo na svoj toplini i ljubavlju koju nam šalje iz Beograda svojim radom. Još jednom dobrodošao ponovo na talase Radio Svetigore, a tema danas u emisiji Šta bi drugo bila već Kosovo i Metohija. Željeli smo s tobom da podijelimo neka osjećanja i trenutnu situaciju, s obzirom da sve ove godine, otkad postoji Radio Svetigora, za nas je važno pitanje Kosova i Metohije, a to se najviše odrazilo i kroz sam rad i emisiju Djeca apokalipse.
Pa jeste. Ono što tu treba reći, prvo ja, kako da kažem, spadam u onaj deo Srba koji nije vezan za Kosovo samo našom sveopštom srpskom mitologijom. Znači, to za mene nije apstrakcija jer sam na Kosovu rođen i jer su neki od mojih rođaka stradali 1999. na Kosovu od strane oslobodilačke vojske Kosova. Tako da, u principu, kako da kažem, imam jedno integralno iskustvo kada je Kosovo u pitanju. Pamtim ga jer su me kao malog vodili u manastir Dečani. Pamtim to kao zaista svoju kolevku. Znači, za mene to nije prazna floskula kad se kaže Kosovo kolevka srpskog naroda. Ja to doživljavam vrlo realno. Znači, u tom smislu nekako smatram i da spada među one kojima je ovaj gubitak, da kažem, nasilno otimanje Kosova u svakom slučaju predstavlja jedan realni gubitak i jedan osjećaj da zaista jedan deo bića je otišao, odnosno uklonjen. Znači, hoću kažem i to da isto tako smatram da to koliko je krivica onih koji su u međunarodnoj zajednici dejstvovali da se to desi, mislim da je to dobrim delom isto tako i zasluga našeg naroda, jer smo više decenija, nekako ja znam odlično da ekskurzije nisu bile vođene, ekskurzije mladih ljudi na Kosovo i Metohiju, već su ih vodili po Sloveniji, po Hrvatskoj, po Bosni, putevima Avnoja, na Tjentište. Znači, vođeni su inostranstvo, vođeni su bilo gde, osim na Kosovo i Metohiju.
Gorane, tebe naši slušalci znaju i prepoznaju kao muzičara. Da li možeš da prokomentarišeš neku ulogu uopšte umjetnosti i evo i na primjer da se oslanimo samo na muziku kojom se baviš, na koji način može da doprinese našem pamćenju Kosova i Metohije za buduće generacije?
Pa evo, znate šta, za početak mislim da je jako bitno da u svim vidovima umjetnosti se uradi nešto, ali konačno na valjan način. Znači, vi ste imali smo nekada onaj film Kosovski boj koji je snimljen pre 20 godina u vreme kada se pravio miting na Gazimestanu Slobodana Miloševića i taj film je bio, nažalost, samo na porugu Srbima i srpskoj tradiciji i kulturi. Znači, treba nam ponovo da svojom kulturom i umjetnošću svedočimo taj autentični osjećaj i mislim da u stvari u onoj meri u kojoj smo mi zaista zainteresovani da se to dogodi, da će se to događati. A ako današnji Srbi, srpski narod, nema tu integralnu potrebu da svedoči svoju vezanost za Kosovo, onda se bojim da ne postoji ni jedan državni projekat koji bi mogao da ih na silu u to utera. Znači, stvar je sada, zaista svako treba da se zamisli sam sa sobom i da vidi iskreno, da pogleda i da proceni šta će raditi da bi sačuvao ono do čega mu je stalo. Znači, to je to. Ako je zaista našem narodu stalo do Kosova, uradit će sve što je potrebno da to uradi svako u svom polju delovanja, svako na način na koji može, a ako mu nije stalo, onda je cela ova priča samo jedan prazni folklor koji je po principu za svakog čuda za 3 dana. Tako da ćemo vidjeti, vreme će pokazati.
Djeca apokalipse.
U Afganistanu, u čornom tulipanu, s vodkom i stakanom mi molča plivom nad zemljom. Skorbna ptica через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда-никогда не обнять теплых плеч. Когда оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпана, шпадал, мы проклинали все свою работу, опять пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме.
Danas će dobar dio naše emisije biti posvećen jednom ruskom filmu koji je u posljednje vrijeme skrenuo mnogo pažnje na sebe i sa razlogom. To je film Deveta četa, Devijata rota, Fjodora Bondarčuka, sina Sergeja Bondarčuka, čuvenog ruskog glumca i režisera. To je film o ruskoj vojsci u Afganistanu, velikoj temi koja je dugo vremena tražila svoj izraz i velikoj odiseji ruskog naroda u sovjetsko vrijeme, onoj odiseji koja je njega na jedan način i preobrazila, koja je sovjetski sistem u stvari konačno razorila, ne zbog toga što ga je ekonomski ili na neki drugi način iscrpila, nego između ostalog i zato što je suprotstavila u Afganistanu dva potpuno suprotna sistema življenja. S jedne strane, u Afganistanu se našla ruska vojska, došavši kao intervenistička snaga nalik na crvene brigade koje se nekad borile u španskom građanskom ratu, došavši u ime svog internacionalnog proletarskog duga, kako se govorilo, a nasuprot njih stajali su mudžahedini koji su se borili za svoju veru. I možemo slobodno reći da su se ti gvozdeni okovi sovjetskog bezbožja upravo slomili u sudaru sa mudžahedinima i onima, jer su ruski vojnici mogli da mudžahedinskom razlogu suprostave jedinu sopstvenu vjeru koju je trebalo naći. Zato je taj rat bio toliko težak i mučan i zato je on takav prevrat u duhu i Rusa i svih ljudi bivših Sovjetskog saveza. Film Devijata Eurota govori o 9. četi koja pripada VDV-u, vazdušno-desantnoj vojsci Sovjetskog saveza, koja se negdje pred kraj Afganistanskog rata nalazi odjednom sama okružena mudžahedinima i o čitavoj njenoj odiseji. Kao pravi film, u tome je stvari najveća novost ovog filma, Devijata Rota je rađena po ugledu na, bolje rečeno po obrazu američkih filmova ratnih, gdje se polazi od dolaska vojnika u rat i to pa taj na neki način bildungsroman, znači obrazovni roman iz 19. vijeka. Prati se razvoj jedne grupe i radi se, što opet je tipično važno, tipičan američki obrazac ili tipičan filmski obrazac o grupi u akciji gdje ne postoji glavna ličnost, gdje je glavna ličnost grupna. I pratimo formiranje te grupe, dolazak tih mladih ljudi u naslušanje vojnog roka, njihovu obuku u bazi i konačno njihov odlazak u Afganistan, priključivanje borbenoj jedinici, zaživljavanje sa tom jedinicom kao novom porodicom i konačno njihovu borbu do kraja. Ovo je muški, težak, mračan film, ali film istovremeno neverovatne ljepote. Film je ljepote koja se ogleda u svakom kadru, u muzici koja je korištena na film, gdje čovjek pada i ustaje, gdje pronalazi svoje dostojanstvo i svoje mjesto u svijetu. Film u kojem preživljava samo jedan pripadnik 9. čete, koga vidimo na kraju, a zanimljivo je to da ćemo tekst o njemu dobiti iz časopisa Odbrana, časopisa Ministarstva odbrane Srbije, koji je objavio povodom filma analizu čitavog boja o kome je bilo riječi. Ruska vojska se iz Afganistana povukla 1990. godine, čuvena scena kada general Boris Gromov prelazi preko mosta i vraća se u Sovjetski savez koji već prestaje da postoji, a neposredan povod za snimanje filma bila je vrlo slična sudbina koju je doživjela 6. četa vazdušno-desantne vojske Rusije na Uluskertu 2000. godine, kada se nepunih stotinjak padobranaca našlo okruženo sa 2500 mudžahedina i isto tako izginulo skoro do kraja. Upravo taj događaj nagnao Fjodora Bondarčuka, sina Sergeja Bondarčuka, da napravi film o ta dva slična događaja, jednom u kome se govori, to je Afganistanu, i drugome koji je bio povod, a to je bitka na Uluskertu.
I mi idem od gneva stisnuv zuby, suhije vodkaj smačivaja guby, idut iz Pakistana karavany, a značit jest работа для тюльпана, и значит есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда оазисы Джелалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять пацан подвел потери роту в Шинданде, Кандагаре и Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героя, которым 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героя, которым 20 лет могилы роют.
Деца Апокалипса.
poštovani slušalci, u današnjem izdanju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja govorimo o pop boxu. A zašto? Pa tako što još vi na samom početku obnovljene naše emisije ste imali priliku da čujete o pop boxu, da govorimo o njemu i da se služimo nekim informacijama sa ovog portala. Zato je sa nama danas Goran Tarlać, glavni i odgovorni urednik. Gorane, Hristos Vaskrse.
Zaista Vaskrse, dobar dan, poštovanje.
Kako ste?
Mislim da sam dobro.
Da li je teško biti glavni odgovorni urednik ovakvog portala, s obzirom da svaki dan imamo pregršt informacija?
Pa ja mislim da u današnjim vremenima, kad se prosto svakog dana kičma slama od posla, da nije lako biti urednik ili vođa bilo kog poduhvata, pa tako ni po boksu, ali prosto kad se onako sabere, što bi se reklo, carstvo dužnosti, ima tu prilično zadovoljstvo.
Da bismo slušalcima predstavili pop box, željeli bih od vas da nam malo kažete o tome kako je osnovan, ko je došao na ideju o izdavaču i uredništvu pop boxa.
Da, pa ovako, sad ću ja malo to detaljično, u principu mora. Dakle, pop box je počeo s radom decembra 2004. godine. U izvjesnom smislu, barem činjenično nasleđu časopisa Jukebox i Ritam. Zašto spominjem Jukebox i Ritam? Osnivač pop boxa je nekadašnji kritičar Jukeboxa, dakle, vjerojatno najpoznatijeg jugoslovenskog muzičkog časopisa koji je izlazio 60. godina, pa onda prestao da izlazi, pa izlazi od 74. do 85. godine. I Ritma, koji je izlazio također u Beogradu od 89. do 95. godine, radi se o Predragu Popoviću. Nije Petar Peca Popović, koga ponekad ljudi mešaju sa Predragom. Predrag Popović je živeo u Londonu, tamo je započeo nekakav posao vezan za software, za kompjuter i tako dalje, i onda je negde krajem 90. i on tamo sa nekim svojim prijateljima valjda neko izgovorio tu mogućnost digitalizacije Jukeboxa, i onda nakon toga naravno došlo do ideje digitalizacije Ritma. I negde 2002. 2003. godine, kad smo mi završili, umeđu vremenu sam se ja upoznao sa njim, kad smo mi završili posao digitalizacije Jukeboxa i Ritma, rodili se ideja o izradi sajta koji ne bi bio, dakle, samo baza za ove dve pomenute arhive Jukeboxa i Ritma, nego bi se bavio aktuelnostima. Evo još samo reč dve o Jukeboxu i Ritmu, pa nadam se da nećemo još suviše mnogo pričati o prošlosti. To su bili prvi slučajevi na srpskom jeziku da su dve publikacije iz pred internet doba digitalizovane i punom formatu postavljene na internet sa besplatnom dostupnošću i tako dalje. I onda je 2004. godine pop box počeo da radi, i evo, to traje već, hvala Bogu, četvrta godina, a o tome kako to sve izgleda, ja pretpostavljam, barem sa nivoa procene, da bi bilo mnogo zahvalnije na tome naši čitaoci, ili možda vi sami kažete neku reč.
Da li vidite sebe kao naslednika, s obzirom da ste urednik pop boxa, Jukeboxa i Ritma?
Vaše pitanje naravno jeste popolno na mestu, ja ga ne dobijam prvi put. Ja bih mogao da kažem i da sebe vidim kao naslednika i da i ne vidim malo, ljudi koji su pisali iz Jukeboxa, naročito Ritam, dakle, kad je Ritam počeo da izlazi, ja sam imao 17 godina, ljudi od kojih sam se ja učio ne samo pisanju, nego u prvom redu muzici. I onda, je malo neumesno sa moje strane, čini mi se da sebe postavljam na nivo njihovih naslednika, a ukoliko mi upola nešto dobro radimo kao što su oni, ja sam sasvim zadovoljan. Much too late to get away. Turn on the light.
Apokalipse.
Naša emisija Dete Apokalipse, Dete Otkrivenja, posvećena upravo čovjeku koji je u svom stvaralaštvu, koliko god to bilo neobično, skoro sve zasnovano na biblijskim motivima. Australijanac Nick Cave, od trenutka kada je napustio svoju grupu Birthday Party, koja je bila jedna od vodećih alternativnih, uslovno rečeno, grupa ranih 80-ih, koja je na neki način najavila kasniji industrijsko-metalni pravac, a iznikla je iz, uslovno rečeno, post-punk talasa. On je od samog početka svog stvaranja samostalno koristio Sveto pismo kao referentni okvir. Doduše, oni koji poznaju dobro radnik Cave-a, oni kažu da je njegovo biblijsko čitanje svijeta ili biblijsko razumevanje svijeta poteklo u stvari kroz prizmu književnice Flannery O'Connor. Međutim, vrlo često svejedno Nick Cave je koristio čak i naslovima svojih pesama ili albuma i čak knjiga, pošto je on poznat kao spisatelj, direktno biblijske citate. Upravo danas ćemo čuti razmišljanje Žikice Simića o stradanju i onima koji su svoje stradanje zasnovali na stradanju i sami stradali u pop kulturi. A zatim čućemo i našeg mladog saradnika Marka Nikolića o tome šta Nick Cave danas radi. Naravno, Nick Cave, koji je počeo svoju samostalnu karijeru negdje 1984. godine sa albumom Od nje do vječnosti, koji je parafraza čuvenog romana Jamesa Jonesa Odavde do vječnosti, pa do dan danas imao je bogatu i karijeru koja nekih posljednjih 20 godina ne bilježi neke mnoge uspone i padove, ono se uglavnom kreće jednim pravcem koji daleko od toga da je nezanimljiv. Mi ćemo ovdje moramo pomenuti posebno njegov roman i Magarica vide anđela, koji je zasnovan na biblijskoj povijesti o Valam, o Magarcu koji je video anđela koji je preprečio put biblijskom proroku Valamu, koji je bio krenuo da prokune narod izraelski i na taj način ga obavezao da ga blagoslovi. Također, on taj roman u stvari ima za svoj moto rečenicu "Samo ja jedan utekoh da ti kažem", što je moto izveštaja iz knjige o Jovu, gde se govori o slugama Jovovim koji su dolazili da mu jave o nesrećama koje su ga zadesile. I to nije naravno jedini biblijski motiv. Njegov posljednji album naziva se Dig, Lazarus Dig, o čemu ćemo više čuti Marka Nikolića, znači "Kopaj, Lazare, kopaj". Naime, radi se, njegov motiv je povijest o vaskrsenju Lazarovom. I dok se svi mi sređujemo na ono što je Hristos učinio, Nick Cave kaže da njega više zanima kako se Lazarova strana te povijesti, naravno mi znamo da je Lazar posle toga bio drug Hristov, prije toga i episkop kiparski, da je i na njegovom grobu piše "prijatelj", jedino danas u Larnaki na Kipru, tamo iza njegovog groba se podiže manastir tamo gdje on bio episkop. I upravo će zanimljivo biti kako Nick Cave vidi Lazarovu priču.
Marko, da krenemo nekako od samog koncerta, događaja koji će se desiti. Šta očekuješ ti lično od ovog koncerta? Pa da se osvrnemo malo i na rad njegov i na sve ono što je ostavio iza sebe i da li možda ima neki naslednik nakon 30 godina njegove karijere ko bi mogao da prati njegov rad i da nastavi?
Pa da krenemo od kraja. Znači, što se tiče naslednika, tu je nezahvalno bilo koga upoređivati sa njim, jer sama činjenica da je on 30 godina u muzičkom poslu i umetnosti, jedna od najvažnijih figura savremene muzike, autora, ličnosti, čije se delo ne vezuje samo za muziku, dovoljno govori o tome da on spada u rang onih najvećih. Što se tiče, znači, samog njegovog rada, on je, znači, rođen u Australiji i počeo je svoju karijeru u bendu Birthday Party, u kome je nastupao do 84. godine. To je bio post-punk band, new wave band, da bi po raspadu on oformio bend Bad Seeds sa kojim i dan danas nastupa. Znači, to je jedna karijera u ovom bendu koji će doći u Beograd već 24 godine traje. Što se tiče samog njegovog stvaralaštva, može se reći da je Nick Cave jedan od najsnažnijih i najiskrenijih pesnika u savremenoj muzici, u savremenoj svetskoj muzičkoj sceni, koji se nikada nije bojao da prilagodi različite načine ispoljavanja muzičkih uticaja i da se konstantno kroz karijeru menja, da u isto vreme ostaje svoj. Njegove fascinacije su, što je verovatno zanimljivo za vaše slušalce, su se uvek negde vrtele oko biblijskih i hrišćanskih tema kojima je on fasciniran. Može se reći da je on i vernik, mada nikada se nije izjašnjavao o tome kojoj hrišćanskoj denominaciji pripada. Bez sumnje se može tvrditi da je njegov bog hrišćanski bog. Kroz karijeru on je i sarađivao sa dosta drugih muzičara. Tu je možda najzanimljivije pomenuti njegov album iz sredine 90-ih, gde je napravio niz dueta na temu smrti sa drugim i ne baš tako sličnim umetnicima, kao što je na primjer njegova zemljakinja australijska pop zvezda Kylie Minogue. Osim toga, on je sarađivao i sa Shane McGowanom iz Foxa, Lisa Bargeld iz Berlinskog sastava, Einstein Sendenoj Batten je bio donedavno član grupe, takođe PJ Harvey, jedno od najvažnijih rock imena kada su u pitanju ženski autori u posljednjih 15-ak, može se sad slobodno reći, godina, i tako dalje. Što se tiče samog koncerta, već sam znači pomenuo da je dovoljno je to što on znači svira u skoro svim većim gradovima u okruženju. Postoje neke moje kolege, muzički novinari i kritičari koji su mnogo potkovaniji od mene, koji bi mogli mnogo više da pričaju o tome, koji su, ono što se kaže, baš tvrdokorni fanovi Nika Cave-a i koji su baš posvetili dobar deo svog rada izučavanje njegovog stvaralaštva. Osim toga, on se iskazao i kao pisac jednog scenarija za film, napisao je 6 knjiga poezije, učestvovao je također sa svojim bendom u nekoliko filmova, od kojih je sigurno najpoznatiji film Nebo nad Berlinom, nemački film gde on nastupa pri kraju samog tog filma.
Da, veoma je zanimljiva njegova saradnja sa Wimom Wendersom i u filmovima.
Sa Wimom Wendersom, sveta, tako je, to je film s Wimom Wendersom, jesu. Up in the autumn branches, filled from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. They thought it was like a doggy dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's got me something going on.
Djeca apokalipse.
Gjelem, gjelem, ungone drome. Malak dile ve, šukarero mesa. Djele, djele, ungo me dromeja. Malak dile ve, šukarero mesa.
Poštovani slušalci, u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, sa nama je opet Moma Rajin. Pomaže Bog, Momo.
Pogledam pomoga, drago mi je da sam ponovo sa vama i vašim slušalcima.
Evo, mi smo se odazvali vašem pozivu od prošlog puta kad ste rekli da uvijek možemo da računamo na vas, pa danas smo htjeli kroz emisiju da se osvrnemo na jedan muzički fenomen. A vi kao veteran rock kritike zaista imate šta da nam kažete, a htjeli bismo da prokomentarišemo malo život i umjetnost Šabana Bajramovića koji se nedavno upokojio u Nišu.
Pa ako bismo krenuli i pokušali da u dve reči objasnimo taj fenomen koji se zove Šaban Bajramović, njegov lik i delo, onda bi dve reči svakako mogle da budu strast i život punim plućima. Jednostavno, u muzici nije retka pojava, ali možda nikad se te dve stvari nisu tako pretakale kao u slučaju Šabana Bajramovića. Možda jedini pandan koji možemo da povučemo sa svjetskim zbivanjima u tom smislu jeste život Jamesa Browna. Ono što je James Brown uradio za soul muziku i za crnačku populaciju u Americi je relativno slično onome kako je Šaban Bajramović živeo kod nas i šta je on uradio za romsku populaciju u ovim prostorima. Dakle, njihov život i njihova umetnost su neraskidivo povezani sa upravo tim pojmom strast. Na stranu talenat koji su obojica imali, na stranu želja da se dosegne u visine koje do tada nisu bile dosegnute, međutim svaki korak, svaka pojava, svaki muzički takt, svaki njihov uzdah su bili strastveni i neraskidivo povezani sa životom samim. Nijedan ni drugi nisu živeli po pravilima i uzusima kakva većina od nas prihvata svojim životom. Oni su smatrali da je život jedinstven i da su spremni i sposobni da sami postavljaju ta pravila. U tom smislu je život Šabana Bajramovića od samih početaka bio prilično jedinstven. Sjetimo se, on je rođen negdje u osvit Drugog svjetskog rata i njegovo najranije djetinjstvo je proteklo u bežanju i skrivanju od nacista koji naravno nisu bili ni malo naklonjeni, šta više, njegovom narodu i njegovoj populaciji, i satirali su ih gdje god su stigli. U tom smislu, on je od samog i ranog djetinjstva stvorio ono što se može nazvati glađu za životom i strategijom preživljavanja. Te dve stvari će ga pratiti kroz ceo život šta god bude radio, pa će tako u ranoj mladosti kada bude otišao u vojsku, a otići će tamo gotovo polupismen, jer do tog doba on je završio tek neka prva četiri razreda osnovne škole. On će pobeći iz vojske zato što je morao da pronađe svoju devojku. Praktično će dezertirati. Kada ga budu uhvatili i strpali u zatvor, on će reći da nema tih zatvorskih rešetaka koje mogu da ga zatvore i isklone od života. I zbog nepoštovanja suda, ta zatvorska kazna će mu biti još i proširena na još dve godine, tako da će on na Golom otoku praktično provesti 5 godina svoje rane prave mladosti. Ali taj, kako će on sam isticati kasnije u životu, to iskustvo u zatvoru, pogotovo kakav je bio na Golom otoku, će biti njegova škola života praktično, jer će on tamo naučiti ne samo da čita, piše i računa, nego će uspjeti da pročita na hiljade knjiga i, kako će sam reći, to će biti njegov životni univerzitet. U tim nimalo, za nas obične ljude, nimalo naklonjenim okolnostima, šta više, on će se baviti sportom, bit će poznat kao golman zatvorskog tima, ali ono što je još važnije jeste da će u zatvoru naći dovoljan broj drugova koji su bili naklonjeni muzici i da će oni napraviti zatvorski orkestar i da će ni malo ni manje ni više nego se baviti neobičajnom muzikom tada kod nas uopšte, a pogotovo u takvim uslovima, a to je džezom, jer Šaban Bajramović imao očiglednu naklonost i kako bi se reklo, imao je ne samo naklonost, već je imao i poštovanje prema onome što su radili Louis Armstrong, Frank Sinatra, pa čak i slobodnije forme džeza kakav je bio džez i Ornette Coleman. Upravo to iskustvo će kasnije pretakati u svoju muziku, jer ono što će on raditi neće biti interpretacija standarda romske muzike, već proširenje tog izraza, proširenje na daleko slobodnije forme, i zato će i njegov rad od samih početaka biti zapravo venčanje romske muzike sa džezom. Upravo u takvim terminima možemo i da pronađemo tu vezu koja će ga učiniti jedinstvenim ne samo na ovim prostorima, već i na prostorima puno širim, dakle u svetskim prostorima. To je ključ u kome treba posmatrati njegovu popularnost, ne samo ovde, nego uopšte u svetu.
Momo, upravo želim sada da slušaoce upoznamo sa tom vrstom muzike, kako ste vi rekli, vjenčanje sa džezom. Predlažem da čujemo kako zvuči pjesma Djelem Djelem, koja je i svjetska himna Roma, a koju je inače Šaban Bajramović napisao, a vi ćete nam kasnije još o njegovom dijelu pričati, kako zvuči ta pjesma u interpretaciji sa Josipom Lisac.
Djelem djel, lungo nedro meio.
Ba 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 ba.
Marile, shukarero me.
Djelem
djel, lungo nedro. Maladile, shukare roe.
Ba 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 ba.
Ooh.
apokalipsa.
Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja je dr. Aleksandar Janković. Pomaže Bog Aleksandra i dobrodošli.
Dobar dan, Bog vam pomogu, dobar dan iz Beograda.
Za naše slušalce koji odavno možda nisu pratili naš program, a neki vas se i sjećaju, vi predajete na Fakultetu dramskih umjetnosti istoriju filma, istoriju srpskog filma i popularnu kulturu, a naravno mnogo ste poznatiji ko čita i prati medije, da ste rok i filmski kritičar. Eto tako, dosta povoda za današnju emisiju, a vi ćete nam pomoći u tome jer smo željeli od vas da čujemo o filmu Care ubica, a naši slušalci su već čuli da je u suštini povod za naš današnji razgovor da smrt glumca Olega Jankovskog. Prije nego što pređemo na ovu konkretnu temu, pošto se nismo odavno čuli, da nam kažete šta radi danas dr. Aleksandar Janković,
da,
koje su njegove preokupacije.
Moje preokupacije sad, posle mnogo vremena sam uspio da nađem izdavača za moj doktorat koji sticam okolnosti o Beatlesima i o popularnoj kulturi, čak sam i citirao oca Jovana nekoliko puta. Znači, to bi trebalo da se, nadam se, dogodi do kraja juna meseca, pa samim tim bit će povode da se opet čujemo u vezi sa tim. A inače, sad što se kaže, u vezi s mojim poslom, ulazim u naporni ispitni rok, pa to će trajati sljedećih meseci po dana.
Ja se nadam kad se završi ispitni rok i kada, ako Bog da, izađe ta knjiga, onda je zaista dobar povod da pričamo i o Beatlesima, a spomenula bih i našim slušalcima, vaš magistarski rad je dosta karakterističan, tema je Peter Pan.
Jeste, tema je Peter Pan, u stvari ja sam želeo da se bavim imaginarnim mestima na filmu i onda je prosto sve to uređeno kroz prizmu Nedođije, a samim tim i Petra Pana i tim inscenacijama filmskim, kako se zove, tog romana, to je te drame.
Eto, to je neka najava za budući naš susret.
Tako
na talasima Radio Svetigore. A evo, ova tema onako dosta bolna, jedan ljudski život se okončao, ali ostavio je iza sebe Oleg Jankovski zaista dosta tema za razgovor. Mi smo se za današnju emisiju odlučili da čujemo o filmu Care ubica.
Da, da. Evo konkretno, Oleg Jankovski, ja kad ste rekli, mislim da ćemo se čuti u vezi sa tim povodom, ja sam, pravo da vam kažem, setio sam se više filmova Andreja Tarkovskog, Nostalgije ogledalo gde on definitivno glumio, međutim on je svakako najpoznatiji upravo po tome što ste sad rekli, po filmu Care ubica ili Assassinov de car, koji je iz 91. Što je jako interesantno za taj film, da je u kratkom vremenu kada je FES bio festival koji je delio nagrade, to je bilo to vreme Ante Markovića, bukvalno pred samu raspad zemlje, da je ovaj film dobio internacionalnu filmsku nagradu koja se zvala Nika, i upravo da je Oleg Jankovski dobio tu nagradu, i Vera Romanova, žena koja je radila kostime. Što se tiče samog filma, film je definitivno, samim tim što je vjerojatno ruskog porekla, prilično ovde posle 20. godina malo koga se iseća na televiziji, prikazan jako retko, ali je definitivno u pitanju jedan jako zanimljiv film, i pre svega mislim da istorijski, a i fenomenološki treba da se gleda što češće, upravo zato što je u neku ruku alegorija na onu poznatu rečenicu da se istorija ponavlja, i da u stvari taj cela premisa o tom doktoru koji dolazi u, kako kažem, tu neku ustanovu gde pronalazi osobu koja se izdaje za to da je ubila dva ruska cara, da je jednostavno oba glumca, znači Oleg Jankovski i naravno Malcolm McDowell, igraju po dve uloge, tako da je sam film prilično, kako kažem, prilično kompleksno uređen, ima vrlo komplikovan narativ, što je prilično verno prikazano kako cela ta priča u ubistvu cara, samim tim i da kažem, taj, mogu kažem konkretno ruski narativ koji je naravno kompleksniji od tog klasičnog holivudskog na koga smo navikli, da ima tu neku i filozofsku liniju koja je prilično izdržena i kažem 20 godina ovaj film je jako dobro ostario, mislim da bi mogli i dan danas mnogo da naučimo iz njega. Pogotovo za Ruse koji su tek tad još otprilike, mislim da Jelcin još nije došao na vlast, znači da bi sad neka, ne kažem da bi revizija ideje njihove, oni su na pravom putu, ali da bi film jednostavno iz ove perspektive uz jednu 20-godišnju evaluaciju dosta stvari objasnio.
U rodu Плотида второго прихода Христа клялся на верность.
Poštovani slušalci, prije razgovora sa Aleksandrom čuli smo još jednu pjesmu sa albuma Živa je starina ansambla Zotovih. Da napomenem da otac Vladimir vodi ovaj ansambl, a njegova žena i djeca pjevaju. Čuli smo Mati i Ekaterinu i pjesmu Gospodi pomiluj, Gospodi prosti. Također smo čuli i sveštenika Sergeja Kisleva koji izgovara jedan tekst Duše moja živa li ti si. Slijedi pjesma Žane Bičevske koja je posvećena svetim carskim učenicima, a čućemo i glas samoga cara.
Sradu na pomaš javljaješ se k njim.
Братцы, всю за дорогое здоровье нашего державного вождя, государя-императора Николая Александровича. Ура!
Ура! Ура!
Protosinđel Jovan Ćulibrk nam danas predstavlja knjigu Joy Division, dio po dio, Paul Morley-a. Knjiga još uvijek nije prevedena na srpski jezik.
Osam dana nakon što su Sex Pistols svirali svoj prvi javni nastup, imali svoj prvi koncert kao predgrupa grupi Eddie and Hot Rods u londonskom Marquee Clubu 12. februara 1976. Dva prijatelja sa koleđa sa sjevera, Howard Trafford i Pete McNeish, posudili su kola i odvezla se do High Wycombe. Tamo Sex Pistols su svirali koncert na koleđu za kontinuirano obrazovanje kao predgrupa Screaming Lord Sarge. Howard i Pete želi su da vide i čuju svojim očima tu novu stvar koja je obećavala haos, a ne muziku, kao što je muzička štampa za njih uveliko pisala već. Ovo je impliciralo da kakva god to muzika bila, tako nešto je vrijedno da se vozi stotina milja da bi se iskusilo. Nakon svega, ta dva prijatelja sa Bolton instituta za tehnologiju bila su privučena jednom drugome od njihovom ljubavlju prema Captain Beefheartu i Iggy Popu i zajednički su razumevali da ako hoćete da napravite grupu, treba da znate šta da uradite sa pjesmom Velvet Underground, Sister Ray, i to i iznutra i izvana. Onima se dopadalo ono što su vidjeli u High Wycombu tako mnogo da su ne samo usredsredili se na grupu koju će da sastave zajedno, nego su bili nadahnuti da promijene sopstvena imena. U njihovom novom svijetu, koje su Sex Pistols upravo onako ugrubo stvarali, promjena identiteta izgledala neophodna. Trafford, Howard Trafford, će promijeniti svoje prezime i postati Howard Devoto, što je latinski izraz za opčinjavati. A McNish, Pete McNish, postaće vrlo romantično Shelley, ime koje bi on dobio od roditelja da je rođen kao djevojčica. Oni će postati Buzzcocks. Imali su neuobičajenu žudnju da Sex Pistols nekako dovuku do Manchestera. Howard Devoto, već zapažujući da je pjevač Pistolsa je ipak mnogo više pjesnik nego huligan, u stvari je ovaj san djelimično dječački, djelimično filantropski pretvorio u istinu. Ovaj put, drage braće i sestre, danas u Djeci Apokalipse, Djeci Otkrivenja, kojim smo započeli našu emisiju, put koji posjeća negdje daljinski svojom žudnjom za smislu i žudnjom za ekstazom, žudnjom za nečim nepoznatim, žudnjom za smislom, koji posjeća onaj put za Emaus ili sve velike puteve posle toga. Taj put smo opisali iz knjige koja se zove Joy Division Piece by Piece, Writing about Joy Division 1977-2007, Paul Morley. To je knjiga Paula Morleya, jednog od najvećih živih znalaca popularne kulture, i zove se Joy Division, delić po delić, deo po deo, pišući o Joy Division 1977. do 2007. I u toj knjizi je zapisano da će ovaj Howard Devoto u jednom trenutku biti najvažniji čovjek na zemlji. A taj Howard Devoto je taj čovjek čiji smo riječi čuli u pjesmi Parade, koju smo danas otpočeli našu emisiju, i koji se tada zaputio na svoj, ka svom ličnom Emausu, na putu koji je tragao smisao, a koji će od njega da preuzme grupa koja je posvećena ova knjiga i koja je upravo zato neslučajno Paul Morley posvetio opis ovog putovanja na samom početku. Tom putovanju svaki od vas u ovom trenutku postaje saputnik, putnik, ili kako bi Iggy Pop ili poslije njega Suzy and the Banshees rekli, postaje passenger.
Thank you.
Apokalipsa.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, malo ćemo nekako pokušati da vam približimo grupu Magazine, a u tome će nam pomoći Dragan Ambrozić, programski urednik Doma omladine Beograd, programski menadžer na glavnoj bini Exita i saradnik Pop Boxa. Dragane, pomaže Bog i dobrodošao opet.
Dobro, Bog vas našao.
Hvala vam što svaki put se zaista odazovete našem pozivu, ne bi li ove emisije na dobar način sagledale pop kulturu. Danas, kao što ste čuli u najavi, želimo da govorimo o grupi Magazine i nekako da li su oni ostavili taj neki elitistički pristup rock muzici. Naime, dosta toga se i pisalo, nadam se da su naši slušalci i čuli kako zvuče Magazine, ako nisu to će čuti tokom emisije. Evo, željeli bismo od vas da čujemo o istorijatu grupe i kako ih vi doživljavate.
Pa ja se dosta dobro sećam tog vremena, Magazine su zapravo sastav iz Manchestera kog je osnovao Howard Devoto. On je ključna liča za postanje ovog sastava, pevač koji je prethodno učestvovao u okupljanju grupe Buzzcocks, koja je jedna od najznačajnijih punk grupa svih vremena, utoliko što je utemeljila žanru kog danas zovemo pop punk, ili da vam malo to plastičnije opišem, to vam je punk muzika ili punk rock sa naglašenom melodičnim pesmama. Engleska škola koju su Buzzcocksi negde svoje vremeno početkom 76-77 godinu formulisali, ostale do danas standard za slične bendove širom sveta, sve do recimo Green Day od ovih slavnih. A sve je počelo zapravo kada je 76. U Manchesteru održan prvi koncert sastava Sex Pistols, i kada je ova grupa svirila pred možda stotinak ljudi, ali od tih stotinak ljudi po legendi skoro svako je posle toga napravio grupu. Među njima su bili i Howard Devoto i Pichelli koji su posle napravili Buzzcockse, no Buzzcockse su do kažem početka 77. godine razvirajući se u tom pop-punk pravcu za Howard Devota poslali neka vrsta umetničkog ograničenja, odnosno njihov zvuk je postao po njemu malo standardniji, malo manje avanturistički, u svog slučaju manje nego što je on od sebe to očekivao. Howard Devota ostao prijatelj sa Pichellijem koji je tu glavna kreativna snaga u Buzzcocksima, ali je kao što se tada dešavalo rešio da početkom 77. godine napusti Buzzcockse i sa nekolicinom istomišljenika napravio jedan mnogo ambiciozni band koji bi iz jednog zvuka koji je prestao da postane klišeiziran otišao u nešto drugo, nešto mnogo po njemu smelije, eksperimentalnije, avanturistički orijentisano, i tako Howard Devoto osniva Magazine početkom 77. godine. Velika Britanija inače bila žestoko pogođena recesijom i veliki broj nekih stranih biznisa je prosto nestajao pod njenim udarima i dosta se menjala socijalna struktura, a najžešće su pogođeni nezaposlenošću bili naravno mladi ljudi. Ne smemo da zaboravimo tu socijalnu stranu celog ovog dešavanja. Magazine se znači pojavljuje u Manchesteru koji u to vreme nipošto nije bio glamorozan grad, nego je kao jedan stari industrijski grad upravo najviše patio od te recesije koja ih je tada baš najžešće pogađala, i nije ni čudo da su od iz tog grada došli Joy Division. Mislim da u toj nekoj vrsti paralele između Magazine i Joy Division trebamo da tražimo zapravo i istinu o tome što su novo i uzbudljivo donali u rock muziku i da najbolje ovaj odsutnosti kao Divota prema Jan Kertisu, odnosno grupu Magazine posmatrati kao sastav koji je bio savremenik sastava Joy Division. Osim on je postojao, Magazine su postojao od 77. do 81. praktično, mada su se nedavno ponovo reformisali, ove godine upravo 2009. ali u tih uzbudljivih 4-5 godina oni su za sobom ostavili 4 albuma, od kojih bar dva spadaju među najzanimljivije, najupečatljivije albume novotalasnih vremena u Velikoj Britaniji.
Govorili ste, Dragane, o toj recesiji u Engleskoj, otuđenosti i raslojenosti. Da li je možda zbog toga ga neki kritičari nazivaju tvorcem intelektualne pretenciozne muzike, zatim i njegove izjave da jedino u dijelima Dostojevskog nalazi neki senzibilitet i teme i atmosferu koju želi da prenese kroz svoju muziku. Pa je nekako malo čudno da tu imamo neku vezu sa zapisima iz podzemlja.
Nije toliko čudno, mislim, u to vreme nije bilo sramota čitati knjige, niti biti inteligentan na svirati u rock grupi. Ljudi su pokušavali kroz format rock grupe da kažu nešto što bi zaista bilo bitno o njihovim životima i životima ljudi oko njih. Iste citate koje se mi sad navela možemo naći u vezi Jan Kurtisa. Jan Kurtis i Joy Division je još čistiji, još jasniji primjer nekoga koji je čitajući zaista uzbudljivu literaturu inspirisao se za svoje stihove, za svoje pesme. I on konkretno pominje Dostojevskog među neke svojih inspiracija. Naravno da to nekom i u onom trenutku zvučilo čudno, ali to nije umanjivalo ni pošto značaj grupe Magazine, niti težinu reči koje su ostali zabeleženi na ovim pločima. Mnogi bendovi sadašnji navode upravo Magazine kao vrlo zanimljivu i vrlo bitnu grupu za neko svoje odrastanje. Evo, pre svega Radiohead. Radiohead su sastav koji je verovatno sad jedan od vrhunskih, da kažeš, malo avangardnih rock sastava koji imaju opet po vrlo mnogo uspeha na listama. Oni sviraju upravo pesmu koju sam pomenuo, što odbavljaju Both Sides grupe Magazine na koncertima. Uvek su koristili priliku, kada je bilo naravno priča o nekom njihovom muzičkom odrastanju, da navedu da lirski stil grupe Magazine uticao užasno na njih. Ne samo to, Morrissey grupe Smith još u to vreme je bio ne samo fan, nego i prijatelj Howarda Devota i kasnije, recimo u toku svoje solo karijere, ne tako davno, nekoliko godina, obradio jednu njegovu pesmu i nalazi za shodno da Howard Devota kao jednu vrlo uticajnu lokalnu ličnost u Manchesteru navede kao jednog od ključnih kretenih primjera u nekim ranim svojim godinama. I ima još primjera, pre svega, ne znam, Peter Murphy sa Bauhaus, pa onda grupa The Mission ili grupa Ministry, onda, ne znam, grupa Manson od ovih novih. Mislim, ima još primjera muzičara koji su navodili Howard Devota kao jednu vrlo uzbudljivu, vrlo kreativnu ličnost koja je pokazala kako se mogu pomerati granice, a da čovjek ostane vera nekim svojim merilima. Ima jedna stvar koja u grupe Magazine je vrlo važna situacija. Oni su ovladili jednom vrstom elegancije u muzici, znači jednom vrstom elegantnog muzičkog izraza, a vrlo dubokog. Oni prosto prizivaju da se uključite osjećanjima i pomalo hladan i neobičan stil pevanja kao Devota i Tabula Rasa vam sugerišu nekako da vi trebate da se nekako angažujete u to. Mislim, da u tim pesmama morate nekako i u onim najboljim, naravno, nekako uspravate, on uspravate da vas naravno ubedi da prepoznate i sami sebe u svemu tome. Vrlo, vrlo sugestivni su te pesme kad ih pažljivo slušate i kad imate dovoljno vremena da obratite pažnju na stihove, oni se povežu jednu novu neurovatnu sliku sa melodijama i ritmovima pesama.
Djeca apokalipse.
Gde si bilo, jare moje? Gde si bilo, dušo more? Gde si bilo, jare moje?
Sa nama je opet Svetlana Spajić, izvođač kledenske muzike. Ovog puta ćemo govoriti o muzici, koncertima i mjestima koje je ona posjetila među vremenom od kad se nismo čule. Svetlana, pomaže Bog i dobrodošla.
Bog dobrodao.
Evo, kao što sam i najavila, mislim da je, da je dosta nekih zanimljivih situacija i događaja iza tebe, pa bi željeli da čujemo o tim koncertima i nastupima koje si imala.
15 godina kako se bavim starim srpskim pevanjem na jedan način koji sam odabrala, a to je zaista jedna posvećenost tradicionalnom utemeljenost u onom kako je narod pevao i jeste da taj put je prilično težak, ali mogu da kažem da napokon i na zapadu se stvorila jedna svest o značaju i o velikoj vrednosti srpske stare tradicije. Dakle, ono što pevam, to te pesme uglavnom na samo, što bi rekao narod po samce, evo, ta srpska arhaika se sada probija i na neke od najprestižnijih umetničkih svetskih festivala, pa sam ovog proleća zaista imala dobre i uspešne nastupe uglavnom u Middle Europi, u Srednjoj Evropi, u Beču, a potom u Vroclavu, u okviru jednog od možda najznačajnijih festivala posvećenih pevačima i pogotovo sa osvrtom na tradicionalne izvođače. A ove godine ih je na Giving Voice festivalu bilo što iz Irana, Gruzije, Jermenije, potom Meredith Monk iz Njujorka, eto moja malenkost iz Srbije, sve to organizuje Institut za pozorišna istraživanja iz Velsa, a ove godine su to uradili u koordinaciji sa Grotovskim institutom iz Vroclava, budući je ovo i godina kulture posvećena Grotovskom od strane UNESCO-a i to je bilo jedno za mene možda do sada najznačajniji nastup u mojoj nazovi karijeri.
Šta si izvodila, Svetlana?
Pa, to je jedan standardni, kako da kažem, program od sat i 10 minuta solo a cappella. Naravno, to je dosta zahtevno. Publika je bila vrlo prijemčiva za celu stvar. Sala je bila prepuna, organizacija odlična, izašli su u susret zaista svom snagom, nekim posebnim potrebama koje sam imala za taj nastup. Potom sam učestvovala u zajedničkom koncertu nekoliko izabranih pevačica, je imalo nešto što bi se moglo nazvati zajedničkim jam sessionom, kako bi se reklo. Tako da očekujem i neke od tih materijala. U okviru festivala išlo su i prateći programi, predavanja i radionice. Ove godine nisam držala nikakvu radionicu, budući sam ostala samo 3 dana tamo, jer sam pre toga imala koncert i u Beču, na jednom opet festivalu, također internacionalnom, ali potpuno nekog drugog karaktera, drugog profila. Uglavnom se radilo o eksperimentalnoj elektronskoj muzici i takozvanom sound artu, dakle sound art umetnici umetničkog pokreta, eto, stvorenog u drugoj polovini 20. veka. I meni je interesantno, zapravo i ovo sve pominjem samo da bi ljudi nekako dobili tu neku perspektivu cele stvari, ono što je srpska arhaika, balkansko drevno pevanje, pa uklapa se, kako da kažem, u sve profile. Dakle, vrlo smo avangardni.
Da li je još neko, Svetlana, bio sa ovih naših prostora?
Pa ne, na ova dva festivala ne. Evo, jedan kuriozitet, prošle godine recimo na Vomadu, koji je najveći world music festival i svjetski događaj, se mene nikog nije ni bilo ni sa Balkana. Tako da ovo je jedna prilika, čini mi se, da napokon, osim recimo Trubača koji su postali neki uslovno rečeno srpski brend ili neki zvuk iz Srbije po kom smo mi prepoznavani, sada nas prepoznaju i po onom starom arhaičnom pevanju. I to je za mene velika stvar i mislim da je tome doprinjelo i album Žegar živi koji je objavljen prošle godine u Londonu i koji je stvarno imao sjajne recenzije i prikaze u svim i dnevnim listovima, pa tri onda specijala posvećena albumu na BBC-u. Eto, imam razloga za zadovoljstvo, a već sada planiram za sljedeću godinu koncerte i nastupe.
I čoban i dušo more, svi čobani planinari. Kako plačeš, jare moje, kako plačeš, dušo more, kako plačeš, jare moje. Keker, beker, gazdo more, keker, dušo more, keker, beker, gazdo more.
Djeca apokalipse.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse sa nama je opet Svetlana Spajić. Svetlana, pomaže Bog i dobrodošla.
Dobrodao.
Nekako moramo da propratimo sve ovo što se događa, kao da otvorimo prozor da vidimo šta se to događa u svijetu. Kada smo se čuli prethodni put također za emisiju Djeca apokalipse, najavila si odlazak u Njujork. U pitanju je bila izložba Marine Abramović i neki tvoji susreti u Njujorku. I sad stvarno bi željeli da saznamo šta se sve događalo na tvom putovanju.
U junu sam putovala u Njujork na poziv Marine Abramović. Taj poziv se dogodio negdje krajem aprila. Marina me je pozvala telefonom. Već je bila uveliko u toku njena velika i najveća životna retrospektiva u MoMA, Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku, koji je zapravo i najvažnija ili jedna od najvažnijih kulturnih institucija savremene umjetnosti, pogotovo u svijetu, ako ne i najvažnija. I u toku je bio i njen veliki performans također u muzeju, The Artist is Present, umjetnik je prisutan. Marina je me zamolila da dođem i da pevam na svečanom zatvaranju njene retrospektive. Tako da smo nakon malo peripetija, američka viza i tako dalje, uspjela sam sve to da organizujem i da otputujem u New York, gdje sam se sastala sa Marinom. Imala prilike da vidim posljednja dva dana njenog performansa, a potom i da nastupim na tom svečanom zatvaranju, kojem je ovako bila jedna stvarno gala i veoma važno veče, znači važan jedan kulturni happening, i naravno i dosta glamurozno, budući je Marina Abramović jedno veliko ime balkanske savremene umetnosti, svakako. Tako da je to bilo jedno večer sa odabranih 300 zvanica i sve se odvijalo u Muzeju savremene umetnosti. Eto, toliko za početak.
Svetlana, šta si izvodila na tom zatvaranju izložbe?
Marina je mene pozvala stvarno s jednim i velikim emotivnim nabojem i kako je ona kaže, eto, moje pevanje podsjeća zapravo na epsku prošlost njenog naroda, tako da je htjela upravo taj zvuk tamo da se začuje. I ja sam joj u duhu, kako da kažem, starinskih tih naših srpskih epskih počasnica i pozdrava, tako sam to najavila tamo, napravila jedan salut, dakle, jedan počasni pozdrav u čast te njene retrospektive na taj starinski način. To je konkretno bio način tih herojskih, recimo, drogcalica iz Dalmacije, znači muška epska tradicija. I potom sam izvela još jednu pesmu iz Bosanske Krajine i ne znam kako to da opišem, zaista nije da nisam očekivala dobre i pozitivne reakcije, ali je to stvarno izazvalo jedan gotovo mali potres tamo među publikom. Ja mislim da mi je jedno 200 ljudi prišlo da čestita i da se zahvali na tom nastupu. Mislim da je to stvarno nešto što je za njih velika novina i nešto iskonsko i istinito i duboko što su osjetili u tom. Naravno, nije to samo moje dobro pevanje, mislim, pre svega, takva je naša tradicija, zaista snažna. Eto, tu je bilo dosta zvanica i sveta umetnosti, dosta tih takozvanih celebrities i iz Hollywooda i uglednih i galerista i jedan, kako se to kaže, jet set, i samo to veče je bilo zapravo centralni događaj u New Yorku.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom 100. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Na pažnju vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan iz Svetog Grada Jerusalima i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Djeca apokalipse.